Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Тараса Фітьо, який розповість нам про свято переображення Господнє. Це фундаментальна тема, дуже цікава. І знаєте, дорогі слухачі, я раджу принагідно, хто би мав можливість перечитати в цьому плані фундаментальну книгу Папи Бенедикта XVI «Ісус із Назарету». Там є цілий розділ про переображення, прекрасний опис попереднього понтифіка. Я думаю, що він значно розширить діапазон переображення. Так? Але до цього, як ви цю книжку чи скачаєте в інтернеті, чи, можливо, відкрити її, якщо вона у вас є вдома, я думаю, що дуже гарну програму для вас прочитає саме наш катехіт, тому що завжди з ним програми є дуже і дуже цікаві. Думаю, ви в цьому переконаєтеся точно. Отже, по-перше, я вас вітаю. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, вітаю, вітаю ведучого, вітаю всіх слухачів Радіо Марія і дякую за добре слово.
Єдине хотів, от чому я почав з Бенедикта XVI, так, оце книжка «Ісус із Назарета», де він, ну, буквально в трьох томах від дитинства Ісуса Христа, ну, в нього трошечки по-другому, так, оцей третій том у нього вийшов якраз про дитинство Ісуса Христа, да, тобто він трошки по хронології від зворотнього пішов. А от що стосується саме переображення, цілий розділ дуже гарно в нього описаний. А у вас, от хто надихнув найбільше, можливо, з отців церкви, можливо, з богословів, хто найкраще з вашої точки зору або дуже натхненно розповів саме про переображення. В ваших джерелах і списках літератури хто на перших місцях знаходиться?
Дуже цікаве питання. До речі, я, от коли готуючись до цієї катехези, також стягнув до папи Бенедикта. Якось, можливо, не спеціально, але натрапив мені, власне, пояснення там кількох моментів твору «Ісус Назарету» папи Бенедикта XVI, так що один з них також є. Дивіться, готуючись до катехізації, до катехези цієї, я шукав свіжої думки. Для мене якась дуже важливо, щоб донести свіжу думку про преображення. Я зрозумів, що тема достатньо така, ну, непроста насправді, от цього свята переображення. Тобто з таких, ну, навіть знайшов таких цікаві джерела, як переображення там в часі війни, інші якісь тематики отців. Ну, я би більше сягав, якщо так просто відповісти, хто в топ в моїх темах, то це сучасні отці. Сучасні отці, які несуть свіжу думку. От мені якось важливіше, от десь я шукав якихось таких свіжої думки для себе найперше. Бо коли ти говориш катехезу, то ти найперше, ну, хочеш якось це сам пережити. Ну, і свято хочеш також сам пережити, якось духовно це пережити, власне. Та зрозуміти певну істину, певну переживати, якщо так можна сказати, певну випликати в собі якось так. Тому для мене були, от, власне, сучасні навіть можна сказати, десь і ютубери, і там це, і тема добре мені треба було накопатись, щоб знайти оцю таку якусь свіженьку думку для себе. Надіюсь, передам її нашим слухачам.
Ну що ж, заінтригували, цікаво, передаємо вам слово, будь ласка.
Так, вітаю ще раз сердечно. Я так зрозумів, що в Римокатоликів свято, ну, не, це радше навіть не є свято, а подія переображення згадується, якщо я не можу помилитися тут, але те, що я прочитав, це друга неділя Великого посту. Ось так говориться про ображення. Знову ж таки, можу помилитися в християн латинського обряду. І вона ніби йде хронологічно, так, якщо так можна сказати, хронологічно зв'язується з страстями Христовими. Тобто є певна логіка. Натомість християн візантійського обряду ми можемо побачити це, ну, свято, яке одне з 12 найбільших свят, яке дуже так, ну, сказав би так, гучно святкується. Ну, от якось так воно дуже, дуже популярне. Зараз ми постараємося зрозуміти, чому воно настільки популярне є і як воно прив'язується. Але, ну, справді, це таке одне з великих 12 свят, яке, ну, є такі категорії свят, які люблені людьми і які менш люблені людьми на тих чи інших територіях, до речі. Так? Тут також, якщо ми мовимо для цілої нашої країни, то ну, десь є, ну, от на Галичині можу сказати, що це є дуже велике свято, і дуже його шанують, і дуже його там ну, чекають, якщо навіть так можна сказати. Так? Отже, найперше, перше, ніж ми поговоримо про саму подію, ну, звичайно, ми мусимо сягнути Святого Писання і почути, так би мовити, почути розповідь. Ту, яку ми сьогодні чули, тут ті, хто був на святковій літургії, про свято Переображення, про що саме йдеться, так? Три синоптичні Євангелія згадують про це свято. Іван не згадує про саме цю подію. І отже, ну, Євангеліє, яке читалося на літургії, то я так вже, так, щоб ми вже були в темі також і літургійні, можливо, хтось не був на літургії по тій чи іншій причині, то ось це Євангеліє від Матея, 17 розділ, перші 10 стишків. А через 6 днів збирає Ісус Петра, Якова і Івана, брата його, та й веде їх осібно на гору високу. І він перед ними переобразився. Обличчя його, як те сонце, засяяло, а одежа його стала біла, як світло. І ось з'явились до них Мойсей та Ілля, і розмовляли з ним. І озвався Петро та й сказав до Ісуса: «Господи, добре бути нам тут. Коли хочеш, поставлю тут три намети. Для тебе один, і один для Мойсея, і один для Ілії». І як він ще говорив, ось хмара ясна заслонила їх, і ось голос із хмари почувся та сказав: «Це син мій возлюблений, що його я вподобав, його слухайте». А почувши, попадали учні до лілиць і полякалися сильно. Ісус підійшов, доторкнувся до них і промовив: «Останьте і не бійтесь». Звівши очі свої, нікого вони вже не побачили, окрім самого Ісуса. А коли згори сходили, заповів їм Ісус і сказав: «Не кажіть нікому про це видіння, аж поки Син людський із мертвих воскресне». Ось є, так би мовити, тло чи фундамент сьогоднішнього свята, сьогоднішньої події. Це свято Переображення. І найперше, ну, такий лайтовий, легший підхід. Власне, люблене свято, особливо на Галичині, я не доспостерігав по всій Україні, ні на Київщині, ні в інших наших прекрасних куточках нашої країни. Я всю свою душпастерську діяльність маю на Галичині, тому, звичайно, трошки з цим пов'язано. Тому чому люблене свято серед галичан? Бо є, власне, оце посвята первоплодів, так? Його ще називають, ну, це вже також, напевно, от більше центральні райони нашої країни, яблучним спасом, і це все чітко зв'язано з якоюсь певною аграрною культурою, якщо так можна сказати. Тому цей лайтовий варіант, чому саме ми любимо свято, я чому воно так нам пасує, підходить, чи ще щось, що ми посвячуємо первоплоди. Взагалі все, що посвячується в церкві, все дуже таке, дуже святкове і урочисте. І люди дуже просто це люблять. Так? Якось говорити про великі богословські речі значно є складніше. Можливо, люди не завжди розуміють слово переображення чи взагалі сутність цього духовного свята. Ми живемо так чи інакше в певному матеріальному світі. І цей матеріальний світ нам значно ближчий, значно так життєвіший. І посвятити яблуко якесь свіженьке, з'їсти, дочекатися. Це все якось так простіше, і воно так має такий фестиваль, можна сказати, фестиваль яблук, бананів, виноградів, грушок. Все, що можна було побачити на, ну, наприклад, традиційній якійсь парафії, чи в православній, чи греко-католицькій. Це не є погано. Знаєте, я є далекий від того, щоб будь-кого осуджувати, щоб, якщо людина вже прийшла до церкви, навіть посвятити цю грушку, ну, то слава Богу, що прийшла до церкви. Ну, то та свячена водичка впаде на цю людину, може якесь добра думка, чи може десь там кривим вухом почує проповідь, та й вже скористається. Тобто в мене завжди є, немає, точніше, таких якихось проблем, щоб осуджувати, я надіюся, нікого не моя ця справа, щоб когось осуджувати, якщо ми приходимо, ну, не з великим якимось богословським знанням про преображення, але якщо ви слухаєте цю катехезу, то гадаю, що яблука вже посвячені, можливо, вже навіть і з'їджені, так, і можливо, було б цікавіше питання, а що ж робити з качаном, він же ж посвячений, і що з ним, як його викидати, чи куди його дівати, і тут є, і тут більш актуальніші питання. Але раз ми вже слухаємо цю катехезу, то, можливо, трошки богословських речей, трошки, ну, глибшої, купаємо трошки глибше сьогоднішнього свята, не просто зупиняємося на свяченні яблук, грушок, вина, бананів і інших, меду і інших корисних речей, за які ми вдячні Богові, що він нам дає це в теперішньому часі, як прекрасний урожай. Я думаю, що це також такий, якщо історично глянути, такий, якщо можна сказати, свято урожаю. І ну, такі люди чітко зв'язані були з аграрною культурою, і це також пов'язано між собою і між тим, що люди вирощували і були вдячні Богові, так? Десь в Америці я зустрів, що десь там в кінці листопада є таке свято подяка Богові за урожай, наприклад, так? Чи інші якісь протестантські церкви дуже часто мають таке. От фактично це свято, ну, залишається ось таким розумінням, так, що посвята первоплодів – це подяка Богові за те, що він викликав і дав нам цей урожай. Але це один рівень, скажімо так, якщо можна сказати, лайтовий рівень, такий легкий рівень, на якому можемо зупинитися, але я би хотів, щоб ми трошки глянули глибше, щоб нам це свято дало певний якийсь, ну, більший сенс, якщо так можна сказати, більше якесь розуміння. Отже, що в своїй суті свято переображення? Чому Ісус появляється, власне, учням, трьом своїм учням? І хронологічно, так як в Римо-католицькій церкві ми говорили, що це є перед страстями Ісуса, перед його хресною смертю, власне, він об'являє свою божественність перед тільки кількома своїми учнями і показує свою сяйво, як ми чули, так, і свою божественність велику. Найперше давайте сягнемо першого розділу книги «Буття», коли Господь Бог все створював і дав людині оцю, ну, якщо так можна сказати, заповідь: будьте плідні, наповнюйте землю, і дав людині в дар щось доброго насправді, так, щось, що вона має плекати на цій землі, що має робити найкраще. Господь дав прекрасний дар, землю, все створив і в кінці сотворив людину. І людину створив до добра, для добрих справ. Так? І от в нас є оце бажання творити добро, бажання бути добрим, бажання бути шляхетним, бажання творити щось добре. Ось в нас це є. Але розуміємо, що первородний гріх все це перекреслив. Людина стала злою, злобною. Війшла смерть, гріх, нищення, злоба і так далі. І тут собі маємо розуміти, що попри гріх, попри нашу смертність, нашу нікчемність цього світу, жорстокість цього світу, який ми бачимо, людина так чи інакше зберегла оцю тугу за чимось добрим, тугу за чимось прекрасним. Це дуже гарно пояснюється, навіть, дивіться, от для мене особисто якось таким є, ну, не знаю, чи прикладом, чи якоюсь такою гарною думкою, от навіть от там, де є війна, там, де є нищення, там, де є найгірше, що тільки може бути, люди стараються і дбають про свої помешкання. Тільки десь там немає обстрілів чи ще щось, чи це, то люди дбають за порядок. Тобто це бажання добра, воно в нас завжди залишилося. Не знаю, десь потрапила мені фотографія Це, власне, деокуповані райони Київщини, де простріляні паркани були, і там чи то якась мисткиня, мені видається, що якась мисткиня, там, де простріляні були кулями, і вона там робила, малювала квіточки. Ну, просто прекрасний образ. Тобто, розумієте, так, якщо прострілений там паркан, там металочерепиця, сліди від куль, і вона там на тих слідах, це жахливо виглядає, на тих слідах такі малювала такі там пелюстки від квіточок, так, і там такі, такі мала таку місію, десь я читав про цю особу, не пам'ятаю, не пригадую, хто саме цей. Отже, це бажання добра, це бажання цього іншого світу, живучи в цьому жорстокому, в цьому складному світі, в цьому такому, особливо в часі війни, кожен з нас це досвідчує, в світі страху, непевності, якихось упереджень, злоби. Ми все рівно, якщо ми є з Господом, ми все рівно бажаємо цього добра. В нас це закладено. В нас це закладено. Ми хочемо прибирати в помешканнях, ми хочемо прибирати церкву. Особливо зараз, оцей літній період, ми хочемо прибирати квітами, ми хочемо вистелювати, ми хочемо щось творити, якісь мистецькі твори, малювати, фотографувати захід сонця, схід сонця, йти в гори, дивитися на красу гір. Це все бажання царства, цього, яке нам сьогодні, у сьогоднішньому святі, привідкриває Ісус. Власне, Ісус не змінився, якщо так можна сказати. Він був такий, як є. Ми знаємо, що Ісус має Божу і людську природу. І мав людську і Божу природу, так, будучи на цьому світі. І він був таким самим, він не змінився, як, але він привідкрив свою божественність, привідкрив оцю красу, бажання краси, бажання іншого світу, цього творчого світу, цього прекрасного світу. Ми в захопленні Петро, емоційний Петро, такий, знаєте, такий холєрик, як дуже часто психологи його характеризують, він вискакує, каже: добре нам тут бути. Це ну, напевно, можливо, якийсь вислів. Це найкраще, якщо перейменувати, трошки перезначити. Це найкраще місце, де я тут можу бути. Це, ну, найпрекрасніше місце. Хто побував на горі Тавор, той розуміє, це не надто вже й велика гора. Там в Галилеї не є аж такі великі гори. І це така, ну, там, звичайно, гарний краєвид на Галилею, але щоб аж таке місце, ну, в світі є набагато більше кращих місць, так, будьмо щирі, так, з якимось більш захопливими видовищами і так далі. Навіть, гадаю, Заговерле може бути набагато краще місце. Але Петро каже: добре нам тут бути, добре нам тут бути по цьому. І оце Ісус у славі, який захоплюється Петро, так, яким і нам привідкривається оце прекрасний світ божественності. Ми собі не можемо його уявити, ми його не можемо знати. І от наше бажання творити, наше бажання жити, от тут дуже важливо є в такому страшному світі, якому бажання жити, бажання цінувати кожен момент, це щось від божественного. Навіть от можна переплести навіть з тими нашими первоплодами, які ми сьогодні посвячували. І от ми розуміємо, що хто дав цей плід з дерева, хто дав цю грушку, хто викликав, якщо так можна, хто давав сонце, хто давав дощ, хто давав сприятливі умови погоди, щоб це все Господь, бо він є життєдавець, він нам дає оце життя, правда, він нам дає це. І от нам бажання жити, от, власне, коли ми бачимо цю божественність Ісуса. Ну, якщо трошки ми заглибоко йдемо в цьому святі, але тут дуже важливо, щоб ми мали надію. От надію на цьому складному, знову ж таки, можливо, занадто сильно наголошую, але в цьому такому делікатно складному світі і супротивності, і особливо війни, досвіду війни, для нас дуже важливо побачити оцю надію на божественність, та на особливість, яку Господь обдаровує нас, на цю унікальність, яку Господь, ну, не унікальність, а на цю натхненність, так, до життя, яку Господь нам дає. От собі це також, от це така одна з речей. І ми йдемо далі, трошки впливемо далі, впливемо ще глибше, так би мовити, в глибше розуміння сьогоднішнього свята, бо справді тематика не є легкою, духовна тематика не є завжди легкою. Тут ми не можемо опускати руки, не можемо якось казати все, я вже більше нічого не розумію, мені достатньо посвятити яблуко. Але якщо ми хочемо поглибити і зрозуміти сутність цього свята, тому трошки йдемо глибше, трошки далі. І цей світ, який нам представив Господь через своє переображення, при відкриття цього переображення, якщо так можна сказати, йде в паралель з іншим світом, зі світом страждань. Тобто ми бачили світ радісний. Петро з захопленням каже, добре нам тут бути, давай ми тут поставимо намети. Тобто моменти для моління, будемо медитувати, так, будемо захоплюватися. З іншим світом, з іншим пагорбом, так, тепер же світом страждань, світом пагорбу Голгофти. І що ми бачимо? Тут євангелисти дуже чітко ведуть таку, якщо можна сказати, паралель. Ми знову бачимо пагорб, тобто тут на переображенні це гора Тавор, тут гора Голгофта. І ми знову бачимо на цій горі три постаті. Так? Якщо ми бачимо на горі переображення три постаті, Ісус посередині, Мойсей і Ілля. Це великі пророки, великі подвижники єврейського народу і великі подвижники. А на горі Голгофті ми бачимо постаті двох розбійників, Ісус посередині і двох розбійників, тобто велику ганьбу для єврейського народу, так? Ну, бо вішали тих якихось негідників за розумінням євреїв, тобто отже, велику ганьбу для єврейського народу. І ми на горі Голгофті не бачимо Петра. Петро втік сам від себе. Петро втік не лише від свого вчителя, якого ув'язнили, але він найперше втік сам від себе. Його нема на цій горі, він не є присутній, він не розуміє, що відбулося, він не розуміє, що сталося. І для нього це є велике страждання найперше. Він втікає, власне, сам від себе. На горі Тавор ми бачимо його захопленою, його постаттю. Є такою одною з, знаєте, як в кінематографі, другорядною постаттю, так, окрім таких важливих подій. І що є ключовим для цього і для цього моменту? Це Ісус у славі. Оце дуже важливо собі. Ісус у славі. Як і на Таворі, так і на Голгофті. Бо для Бога, для нас це є якийсь такий момент, а для Бога це Ісус є завжди той самий. Він нам обіцяв, я Альфа і Омега. Початок і кінець, я є завжди той самий. І отже, Ісус у славі. Ісус у славі на горі Тавор, де привідкривається нам радісна перспектива божественності Ісуса, божественного життя. І Ісус на Голгофті, де також Він у славі, де показує найбільшу цінність своєї любові, де показує, де неначе вичавлений горіх, чи навіть можна інакше, вичавлений якийсь плід добрий, так, який дає добрий плід зсередини. І от він показує любов, найбільше там струменує б'є джерелом, властивіше слово, б'є таким яскравим джерелом Божа любов. І цей момент, це є Ісус у славі. І для Господа, для Ісуса, це є і цей важливий, він завжди є той самий. Тільки ми по-різному, щоб пройти в божественність, щоб зайти у це у цю життєву перспективу цього прекрасного життя з Господом, ми маємо прийти ще один пагорб страждання, пагорб Голгофти. Але ми чому тут хронологія, якщо так можна сказати, не зовсім правильно? Тобто ми спочатку нам Господь привідкриває божественне життя, тобто дає нам надію. Отут дуже важливо, дає нам надію, а потім він сам страждає, показуючи, що і ми маємо, що ми, ну, щоб дійти до цього божественного життя, але маючи надію, маючи тверду надію, бачачи, дослідивши цю надію, тобто вкусивши, так, ну, можна так сказати, присмакувавши оце божественне життя, так, оце прекрасне божественне життя, нам треба перейти через Голгофту, нам треба перейти через іншу славу, яка для Бога є так само, але також через цю славу, славу страждань, особистих страждань, славу одинокості, непорозуміння, терпіння, руйнації, якоїсь злоби людської і так далі, але маючи надію на це життя вічне, ось там, на цю гору Товар. Тому, власне, це свято несе в собі таку сутність надії. Так? Десь натрапила мені, знову ж таки, стаття ватиканського екзорциста. У мене завжди проблема є, чесно вам скажу, з прізвищами. Я забув прізвище, хіба собі занотовую, але мені то завжди складно, бо я нотую і потім десь загублюю той листочок, тому не пам'ятаю прізвище, але який, власне, сказав, що однією з дій, які диявол чинить супроти нас, це забрати у нас надію. Забрати у нас надію, так? Тобто людина, яка втрачає надію, так? Безнадійна ситуація, те, що ми називаємо. І от сьогоднішнє свято в контексті війни, в контексті всіх цих подій, які ми переживаємо, страждань наших болів, що є оце життя вічне. І це Ісус досвідчує, і це Ісус нам показує, що це не просто десь так, ну, це реальні такі події. Так? Ну, можна сказати, знаєте, скажу так простіше якоюсь такою, не знаю, мовою, можливо, молодіжного сленгу чи якогось такого, що це як сьогоднішнє свято Переображення, то все, що я тут говорив, в одному реченні можна сказати, сьогоднішнє свято Переображення – це як трейлер до фільму. Так? Тобто нам показують спочатку, який фільм класний, ну, там якісь невеличкі уривки з цього фільму, невеличкі якісь сегменти, там, та, і там покажуть, от, мусите подивитися цей фільм. Тобто, щоб заохотити. От сьогоднішнє свято фактично є таким тизером, тобто таким рекламою, таким трейлером для того, щоб ми захопилися життям вічним. Так? Ми ще тут в цьому світі, як то десь я потрапив на один такий текст, святі в небі, а ми в потребі. Так? Тобто ми переживаємо певні потреби, живемо в матеріальному світі, якісь страхи, переживання і так далі. Але ми знаємо, ми маємо надію на оцю, те, що казав Петро, добре нам тут бути, це захоплення цією божественністю, захоплення оцим прекрасним сяйвом. А бачите, забув ще трошки також сказати про іншу паралель також Голгофти і гори Голгофти і гори Тавор, одяг Ісуса, бо Матей дуже чітко говорить, що одяг Ісуса сяяв, так, був осяяний великим світлом, а на горі Голгофті одягу не було. Тобто він був або розірваний, і знаємо, що вояки поділили ризу між собою. Так? Отже, це Ісус у славі на Голгофті, Ісус у славі на горі Тавор, це той самий Ісус, який нам показує дорогу, якою кожен з нас так чи інакше може пройти, так чи інакше мусить пройти, так чи інакше проходитиме, будемо того свідомі. Але важливо для нас оця надія, напитися, якщо так можна сказати, цією міцною надією, напитися цією надією, вібрати в себе цю надію на життя вічне, на це прекрасне життя, яке Господь нам дарує. Ще таким цікавим моментом є сьогоднішнього Євангелія. Не знаю, чи ви зауважували завершення сьогоднішнього євангельського фрагменту про Переображення, що Ісус суворо наказує не говорити апостолам, ну там сказано якось так, до воскресіння. Не кажіть нікому про це видіння, аж поки Син людський із мертвих воскресне. Так? Отже, мене завжди цікавило, чому Ісус, і в кількох випадках також і уздоровлень, в кількох випадках Ісус, власне, суворо наказує нікому це не говорити. І я, ну, якщо так можна сказати, можливо, не досліджував, але старався зрозуміти для себе, чому саме Ісус так це говорив, так? Чому саме Ісус? Ну, і однією з такої ключових думок, за те, звичайно, що Ісус не хотів бути шоуменом, що Ісус розумів оцю славу Голготи, славу Голготи. І він не хотів бути якимось таким магом, який може робити якісь надзвичайні речі. Багато чудес, які Ісус робив, він робив для невеликого кола людей. Тобто він розумів, що люди в своїй гріховності, в своєму гріхопадінні, вони чіпляються за це чудо, вони чіпляються, не бачать ці чуда, і тоді дуже сильно ними захоплюються. Фактично, єдиний раз, коли Ісус допустив оце чудо, і ним були дуже сильно захоплені, це воскресіння Лазаря. Так? Вже Лазар був кілька днів померлий, і от люди, побачивши це чудо, зрозуміли, що це щось надзвичайне, тоді вийшли із окликами його вітати як царя. Це був єдиний момент, власне, де люди захопливо, тобто така ейфорія, така, ну, розуміємо, що це нездорова ейфорія захопленням Ісусом, тому що він творив чудо. І один з найбільших чудес, яке Ісус зробив, тобто кількісно найбільших чудес, це помноження хлібів, так? Тобто, євангелисти пишуть про 4-5 тисяч чоловіків, тобто, не рахуючи жінок і дітей, там дуже так чітко написано, де саме Ісус робив це чудо, ну, так, якщо так можна сказати, з великою кількістю людей. Тому тут чому саме він, чому, на чому полягає оце, так? Щоб Ісус розумів, що перед ним є Голгота, що є оця слава Голготи. І де на Голготі ці 5 тисяч, яких Ісус нагодував? Де на Голготі ті, що вітали його, коли воскрес Лазар, так? Де ці 10 прокажених? Де інші? Де всі інші, яких він оздоровив? Він розумів. І тому Ісус дуже чітко каже учням своїм після цього надзвичайного видіння, якесь великим захопленням, яким вони побачили, Ісус дуже чітко каже: нікому цього не кажіть після вже найбільшої слави, після його воскресіння. Тому що зараз це буде фальшиве захоплення. Тому зараз це буде просто якийсь такий ейфорія, нездорова ейфорія. Бо правдиве захоплення Ісусом, правдива любов іде тільки через тріумф Голготи, іде тільки через хрест. Лише тільки тоді ми можемо насправді бути правдивими, бо Ісусові, як у Богові, йдеться про мою праведність, мою чистоту мою перед Богом, так, мою відкритість перед Богом. І от, власне, в цьому моменті найбільше Ісус показує свою славу. І тому каже не казати, так? Не казати своїм учням, не казати, не захоплюватися надмірно. Бо для Ісуса, напевно, не було би проблемою, щоб ним сильно дуже захоплювалися. Але якраз не про це йому йдеться. Йдеться про цю правдивішу славу, цю правдиву славу, якою він нас обдаровує. Тому і наша дорога. Тому і наша дорога також. Тут також нас вчить Ісус, що нашою дорогою є вміння в щоденній, ну, якщо так можна сказати, в клопіткій праці, так? Чи в якійсь в рутинному своєму щоденному житті плекати любов до Господа. Рутинною своєю щоденною молитвою плекати любов до своєї церкви. Тобто не лише там, дуже часто ми можемо, от зараз є період там прощ. Це все дуже добре, це все справді є дуже добре, так? І кожен з нас хоче, і якщо має можливість поїхати в Меджугор'ї, заохочується завжди відновлення духовних сил чи будь-які інші відпустові місця по нашій Україні, особливо зараз це є необхідно, чи якісь класні реколекції. Ой, отче, я була на таких реколекціях, я така натхненна, я така там це, чи там дуже часто чую, чи там, ой, я там захоплююся, така проповідь була, що я аж плакала, а про що говорив? Часами не знають, про що говорить. Та й отже, цей візуальний тріумф, який ми маємо, емоційний тріумф, це також праведний тріумф. Немає там, Петро був щирий в своєму вислові, добре нам тут бути, Петро був захопливий цим всім, але знаємо далі історію Петра, правда? Попри цю захопливість, він зрадив Ісуса, так? І йому прийшлося перейти через страждання, щоб зрозуміти правдивість. Так само і для нас це також важливо, так? Попри те, що ми, можливо, десь там чи на реколекціях, чи на якихось відпустових місцях, чи прощах повертаємося до своїх домівок, до своїх родин, і от клопітка щоденна, турбота, щоденна праця над своїм християнським життям, над своїм сімейним життям, над загальною такою перемогою в нас в Україні. Оце все дуже важливо тільки тоді, коли ми будемо рутинно цим займатися, так, щоденно клопіткою працею. І з цього буде народжуватися насправді велика любов. Так говорив часами з військовими, часами спілкуюся, і вони казали, що там якось така була ейфорія після деокупації Київщини і інших районів, що все, вже ми переможемо, вже там всі говорили, все, вже от перемога близько, вже там це, а тут війна затягується, війна триває, нам різні експерти, різні думки говорять, можливо, ми знесилюємося, також впадаємо в якийсь відчай, а скільки це може тривати, хтось, можливо, каже, я вже хочу додому, хоча інші якісь моменти, от витривання в надії для нас. І сьогоднішнє свято, і ці кілька аспектів цього великого свята, величного свята Переображення. Тримаємося надії, тримаємося, що Господь нам показує цю перспективу кращого життя не лише тут, але перспективу кращого життя в вічності, але також і вміння перебороти якісь свої немочі, свої слабості, свої страхи і триматися надії, триматися Господа. В цьому святі це найбільше нам допомагає. Так? І хай, і в такий час війни, в такий час труднощів, в такий час якихось, ми розуміємо, що там швидкої, легкої перемоги не буває. Навіть вже в такому нашому розумінні України проти цього зла, яке на нас напало, і такої легкої якоїсь перемоги не буває. Це складна праця з великими жертвами. І тому мусимо не зневірюватися, власне, триматися Господа. І Ісус нам це показує, Ісус нам це каже. Саме через сьогоднішнє свято Ісус нам це говорить, так, промовляє до нас. Постараймося почути Його. Постараймося ще раз перечитати цей євангельський уривок. Ще раз говорю, це, можливо, вже такий якийсь глибший рівень духовності нашої, але постараймося прочитати ще раз цей євангельський уривок. І що мені Ісус хоче сказати? Я сьогодні посвятив яблуко, з'їв його, смачне було, бо то вибирається для Господа найкраще, друге з'їв. І от з'ївши яблуко, покуштувавши яблуко, ще раз зрозуміємо духовний змисл, духовний зміст сьогоднішнього свята, духовний зміст цього прекрасного дня. От перегляньмо це, якщо говорити Матея, це 17 розділ, перший і десятий стишок. Так, якщо ми хочемо, власне, щоб до нас промовив, і нехай він до нас, до мого серця промовить якнайкраще. Дякую дуже сердечно за, я не знаю, я втратив відчуття часу, і тому, знаєте, говорять про те, що коли є щось говорить про щось божественне, то є час кайросу, час спасіння, і тому я не знаю, скільки ми ще маємо часу, чи я вже проговорив весь свій можливий час, чи ні.
Ні, власне, ви в останню секунду, отже, повернулися в Хронос з Кайросу, так що все добре. Дякую вам щиро за цю прекрасну катехезу, яку наші слухачі зможуть ще раз і ще раз прослухати на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Модерував ефір Іваницький Сергій. З нами на зв'язку був чудовий отець Тарас Фітьо з Української греко-католицької церкви. Говорив про переображення Господнє. Дякую, отче, з Богом, до зустрічі.
Дякую всім Божою любов'ю.